на хвалях Радіо Свобода. У празкій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру – суботня колекція. Збор вибраних передач попереднього тижня. Сьогодні ви почуєте «У подорожжах свободи» – вандровка з Дмитра Бартосіко в вёску Лукавець Вілейського району. Беларуське замежжа про досвід навучання незвиклим у Білорусі спеціальностям у Болгарії і на Кіпрі. Передача Вячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида без бар'єрів» сьогодні про процеси русифікації Білорусі у 50-ті і 60-ті роки минулого стагоддя. А починаємо ми гэтую гадзіну нашого ефіру з передачі «Гость на свободі». Пропануємо вашій увазі запіс гутарки з громадським редактором Миколом Шарахом. Про яго розказує журналіст Олександр Уліцьонак.
Яму 49 гадоў, беларус. Працуе на ААТ «Полосак шкловолакно» памочнікам майстра. Па адукацыі інжынер-механік хімічнай вытворчасці. Вывучае завочна ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце міжнароднае права. Мікола Шарах 16 гадоў быў старшынёй грэка-каталіцкай парафіі ў Полосаку. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Найбольш важнай справай у сваім жыцці лічыць пабудову грэка-каталіцкай царквы. Мікола Шарах – намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага СПБ. Невыпадкова таму чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў нашым журналістам падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму – что стремливает развитие демократичных профсоюзов.
Ставить ему выходить профсоюзу, а или будешь за воротами.
Калі б, напевно, была возможность за межами краины працаўладкавання, наши сябры профсоюзов были б больш упэўненымі у своих дзеяннях и менш боялись.
Двумя сябрами, как профсоюзники, мы дошли до Верховного суда, и это все равно не дало ніякого выніка.
Демократичный профсоюзный рух в Беларуси хутка означает свое 15-годие. Яго нарадзіла пратэсная хваля выступаў яшчэ савецкіх рабочых канца 1980-х, пачатку 1990-х. Нізкія заробкі, крызы з гандлю, перабоі ў працы прадпрыемстваў выліліся ў шматлікія страйкі. Самыя ініцыятыўныя камітэты на буйных прадпрыемствах, якія іх арганізоўвалі, і сталіся неўзабаве пярвічкамі будучых незалежных прафарганізацый. Так, у 1993 годзе ўжо дзейнічаў беларускі незалежны прафсаюз БНП, што аб'яднаў хімікаў і гарнякоў, свабодны прафсаюз беларускі СПБ, дзе прадстаўніцтва розных прафесійных праслоек было найбольш шырокім. Свабодны прафсаюз металістаў, дэмакратычны прафсаюз транспартнікаў. Тады ж яны аб'ядналіся ў адзіны нацыянальны прафцэнтр у Беларускі кангрэс дэмпрафсаюзаў – БКДП. Аднак сёння ў ім засталіся ўсяго тры нацыянальныя прафсаюзы, агулам каля 10 тысячаў сябраў. Для параўнання, Дзяржаўная федэрацыя прафсаюзаў беларуская аб'ядноўвае 4 мільёны чальцоў, амаль столькі, колькі і за саветамі. Як тая нацыянальная статыстыка адбіваецца ў практыцы канкрэтнай суполкі, добра прасочваецца на прыкладзе хаця б самай вялікай у краіне лукомскай ДРЭС. Тут сярод 2000 працаўнікоў толькі 25 сяброў СПБ. І якраз гэтымі днямі, кажа кіраўнік суполкі Алексей Габрыель, ёй спаўняецца 15 гадоў.
Было нас 700 у 93-м годзе. Тады пачаўся накат. Спрабавалі нас 2 гады таму назад разагнаць. Вызывалі кожнага начальнікі, але я тады пасламусім тэлефанаваў. І гэта было ўсё спынена. І мы праводзім такую пазіцію, каб сахраніць арганізацыю.
Праблема актуальная для ўсёй краіны. Нагадаю, Генеральная асаблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый з нагоды шматгадовых парушэнняў правоў дэмакратычных прафсаюзаў сёлета прыняла адпаведную рэзалюцыю па Беларусі. А год таму на той самай падставе Еўразвяз адмяніў для рэспублікі гандлёвыя прэферэнцыі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Актывіст свабоднага прафсаюзу Вадзім Духаменка працаваў начальнікам змены ў асноўным цэху Полацкай ТЭЦ. За вагу і спагнанне ў паводле прафесійнай дзейнасці ад кіраўніцтва не меў. Затое былі заахвочванні і ўзнагароды. Аднак у 2004 годзе адміністрацыя прадпрыемства раптам адмовілася працягнуць працоўны кантракт, кажа спадар Духаменка.
Однозначно связано с правосудной деятельностью. К этому выводу пришла специальная комиссия организации труда, которая возглавлялась, ну, очень такими достойными и опытными специалистами, профессорами права из Европы.
Еще в 2000 году лидеры профсоюзного руху Беларуси накировали у Международную организацию працы заяву про порушение прав працовных с боку уладов. В вынику Евразвяз скасовал гандлевые преференции для Украины. Однако и после этого улады не изменили своего ставления до незалежных профсоюзов, каже представница Международной организации працы у Беларуси.
На сегодняшний день выполнено несколько рекомендаций, но которые существенно не отразились на ситуации с независимыми профсоюзами.
Перабьем репортаж Галіны Абакунчык, каб нагадаць нашым слухачам, што ў 2004 годзе ў Беларусь не кіравалася камісія, якая констатавала факты парушэння правоў незалежнага прафсаюзнага руху паводле 12 параграфаў. Невыконание рекомендацию и сталися одной из причин выключения Беларуси из генеральной системы преференций Евразвязу у снежня 2006 года. Однако дамо слово Галине Абакунчик.
Чому улады переследуют незалежный профсоюзный рух, говорит сустаршиня незалежного профсоюзу радиоэлектронной промысловости и сельскохозяйственного машинобудования Александр Бухвостов.
Они в какой-то степени для Лукашенко представляют большую опасность, чем, например, политические партии. Там, где концентрация людей, там, если действует независимая организация, они сразу создают распространение протестных настроений. Для него, конечно, вот профсоюзы опаснее, поэтому против них такое более жесткое преследование.
Незважаючи на протест и поддержку международной профсоюзной супольности, с 2000 года теперешние улады звольнили с працы каля двух десятков активистов у Беларуси. Многие так и не сдолили обновиться по водле непосредной специальности, каже старшиня белорусского Конгрессу демократичних профсоюзов Александр Ярошук.
Мы неодноразово спробовали эти варианты уладкования на працу за межами. Возникают иные питания, как ведание мовы. Проблема эта існує, коли бы, напевно, была бы возможность за межами краины праца уладкования. Наши сябры профсоюзов были бы больше упевненными в своих деньгах и меньше боялись.
Прошу прокомментировать материал Галины Абакунчик, громадского редактора «Тыдня», наместника старшини Свободной профсоюзы «Белорусская», помощника майстра творчества объединения «Полоцек шкловолокно» Миколу Шараха.
Кажут, что страх у белорусов в генах с часов сталинизма еще застался. Але сталинизм был не только в Беларуси, репрессии были и у соседних народов, але чомусь у них такого страху нема. Мне здається, что это связано с тем, что белорусы – это наибольш атеистичный народ с народу Усходней Европы. Мы ведем из истории, что опошняя служба перед войной была пройдена в 1939 году. После этого ни одной службы на Усходней Беларуси уже не проводилось. Фактично были зачинены все церкви. Веру в Бога дает человеку страх перед Богом, але вызволяет от страху перед людьми. Не бойтесь, такий был заклик Яна Павла II до поляков, после чего они, створивши процесс солидарности, пришли до свободы и демократии. На жаль, у белорусов нема своего папы, який бы мог закликать белорусский народ, але нема іншого шляху. Я лічу, что только праз вертання до веры, до Бога, можно позбавиться этого страху, можно вызволиться от той скованности, якая сегодня існує у нашем громадстве.
При обмеркованні теми утиску на демократичні профсоюзи аналітики часто вилучають такий її аспект, як переслід профактиву за супрацовництво з партійцями, протягує наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Старшиня Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадий Вядыніч меркуе, что профсоюз, який обороняє интересы працовных, не може быть паза політикой.
Сьогодні профсоюз, який змагається і обороняє інтереси працовних, він не може бути вне політики. Тому що соціальні права – це політика, економіка – так само політика, заробок – політика.
Але тяжко визначить докладну мяжу, яка поділяє профсоюзную і політичну діяльність. Тим більше сябры первичек найчастей з'являються і сябрам партийних структураў, особливо у регіонах. Не випадково паўсюль у областях активісти з того самого РЭПу падчас выбораў былі альбо ў командах демократичных кандидатов, альбо самі вылучаліся кандидатами у палату представников. Прыняли РЭПовцы і активний удзел у европейским дисоціальным маршах, бо тое тычылася адстоювання правоў працоўных. Многія у організаціях палічылі, што тут палітыка кампрамісаў не прыймалі. Гэтую думку у приватності падтрымліваў аўтарытэтны у дэмакратычным прафсаюзным асяродку Александр Бухвостаў. А вось лідар Беларускай канфедэрацыі дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук на марш не выходзіў. Ён са сваімі прыхільнікамі прытрымліваецца той думкі, што непасрэдна прафсаюзныя арганізацыі сёння павінны выступаць выключна ў прававым полі, якое ім вызначана законам ды ўласнымі статутамі. Этой самой думки притримливается старшиня Свободного профсоюза металлистов Василь Левченков.
Закон нам не позволяет заниматься политической деятельностью. Так само и в выборах. Профсоюзы не имеют права не выдвигать некого там. Партии ставят за мету приход до влады. Профсоюзы вот такой мета нема.
За свои правы треба активно змагаться, доводить спадар Левченков. Однако працовная масса, на его погляд, еще не мая сподеву, небыто можно досягнуть перемену до лепшего с допомогой пикета у ці демонстрации.
Умова приема на працу, уступ, угледновый профсоюз, федерация.
Федерации профсоюзов белорусской. И керовник отдела кадров, зверните увагу, не председатель правкому или не оставитель профсоюзу, а керовник отдела кадров, прямая спочатку профсоюз, а потом на працу. Контракты, вот когда подходит термин перезаключения, ставить ему выходит профсоюзу, а лег будешь за воротами. Дискриминация почти повседневная.
Тут варто нагадать, что стосунки демократичных профсоюзов с политическими партиями мают давнюю историю. Так, менавіта на базе профсоюзного актива спадар Бухвосту створил партию працы, теперь закрытую. Гэтак само ж нарожалася под керамнистом еще одного из профсоюзных лидеров Валентины Полевиковой и жаночая партия «Надея», так само недавно закрытая. У опошнія паўгоду БКДП пропоновал молодзь из разных политических партий и рухов працевать разом. Хлопцы и девчата кристалися помешканнями Конгрессу, его обсталеванием. У приватности молодёны почали друковать листовки, после чего милиция конфисковала профсоюзный резограф. Однак протягнем материал Олеся Дашчынская. Ці шкодзяць профсоюзным активистам удзел у политических акциях?
У Геннадия Кадыніча свой погляд на гэтую проблему.
На кругах есть наши сябры профсоюзы, которые планируют так само вызначить свои кандидатуры. Это уже политика. Мы подавали заявку на акцию 1 мая, проводили ее активно. Это не политика. А когда мы працевали супраць контрактов, собрали подписи столько людей, это так само политика. Потому что те же самые контракты, это политический заказ был, ничто иное.
А как оценивая спадар Федыніч позицию официальных профсоюзов Федерации профсоюзов белорусской?
И они говорят, не в политике, вот они как раз в политике. Они выполняют загады сверху и работают как структура державы.
Тут, до речи, короткая ремарка. Не обовязково ущельную займаться политикой. Досвід свідчить, что найперш переследуются потенциально мощные организации, навод коли они навпрост не выходят на политическую проблематику. Так, достатково было Белорусскому профсоюзу авиаційних диспетчеров уступить у БКДП, як улады почали прессинговать его по схеме, добре обкатанной на шматликих политических структурах. Завершилося все рішенням Генеральной прокуратуры и Верховного суду об закрытии профсоюзу. Однак дамо слово для коментару громадскому редактору «Тидня» Миколу Шараху.
По крайней мере, мы в нашем регионе, який я могу представлять, мы стараемся не удельничать активно вылучаючися, так сказать, от профсоюза, або под лейблом профсоюза, вылучаючися або у вышейшие структуры влады, або навод у мясцовой выборы. Как показал опыт, выник с гэтага вельми малый, а шкоды вельми много. Тому мы раем своим сябрам, калі ласка, есть политичные партии, які менавіта на гэта и створаны, які для гэтага и працуют. Про партии можно удельничать, особисто можно удельничать.
Мы протягнем рассказывать про то, что стремливо развитие демократичных профсоюзов, после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы слухаете передачу «Гость на свободе». У эфире гутарка с громадским редактором Миколом Шарахом. Разом с ним у студии журналист Александр Улетенок.
Вы слухаете «Радио Свобода».
Все, керавницу от мастера и высшей начинают шукать причину и способы, как тебе звольнить.
Мы снова будем на узбочине приводным ремнем, коли не коммунистичной партии, как были советские профсоюзы, приводным ремнем демократичной партии, а это сенс не меняется.
И третья причина, что есть классические материалы, которые касаются администрации, какие-то промахи их не указать, то, что они обязаны были сделать, они не делают.
Для микрофона снова Александр Улетенок. Мы протягиваем обмеркование темы на замову громадского редактора «Тыдня». Что заминает развитию демократичного профсоюзного руху? Микола Шарах у приватности доручил нашему городенскому корреспонденту Сергею Остраўцову подрихтовать материал про то, чему активисты партии и громадских организаций не спешаются уступать у СПБ, РЭП, НПГ да и иншие недержавные профорганизации.
Секретар Рады Градинских областной и городской организации партии БНФ Евген Лясоцкий не является удельником недержавных профсоюзов. Чому? И он кажет, что мае свой особистый досвид у этой справе.
У свой час мы в 99-2000 году организовывали свободный профсоюз белорусских первичных организаций на вытворчем объединении «Химволокно». И все сябры партии, да, которые працевали на той момент на «Химволокно», они уже там не працуют. Профсоюзники, мы дошли до Верховного суда. И это все равно не дало никакого выника. Все были звольнены. Люди боятся. Тому люди, которые являются сябрами партии, каким необходимо кормить свою семью, не идут в незалежный профсоюз.
Евген Лясоцкий подкресливает. У великим городе к шталту городни партийная приналежность працовников крыху меньше турбует администрацию предприемства. Зусім іншую реакцию выкликают идеи объединяться у демократичный профсоюз.
Ты одразу становишься ворогом номер один. У все керавництва от мастера и высшей начинают шукать причину и способы, как тебе звольнить. быть незалежником на предприятии вельми тяжко. Это треба быть идеальным работником.
Сёння Яўген Лясоцкі працуе кіроўцам у Гродна міжрайгазе і кажа, што калі пачаць ствараць незалежны ці свабодны прафсаюз, можна дакладна застацца зноўку без працы. Але калі неабходна ў сваёй палітычнай дзейнасці, ён заўсёды ідзе да канца, зазначае спадар Лясоцкі. Тым часам у горадні існуе тэрытарыяльная арганізацыя прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Пасля працяглых неўдалых спробаў сёлета ўдалося паставіць яе на ўлік у гарвыканкаме. І яна пачала павялічвацца. Мае каля 100 чалавек. Статут дае магчымасці вступаць туды розным людзям. Некаторыя з іх адначасова ўдзельнічаюць у афіцыйных прафсаюзах. А як наконт удзелу ў гэтым прафсаюзе сябраў партыі? Прадстаўнік прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці на Гарадзеншчыне Іван Роман кажа, што арганізацыю можна было б павялічыць колькасна за іх кошт, але сам ён да гэтага ставіцца скептычна.
Это, на мой погляд, трохи штучно, бо мы так можем, кожный з нас, уступать там у 20 организаций незалежных и таким чином показывать то, чего на самом деле нема. Я лечу все ж таки про союз, менавіта организация, которая повинна отстоивать интересы перш за все працовных. И в этом, я лечу, влада, напевно, так само бачить великую небезпеку.
Іван Роман зазначае, легальна працаваць на заводзе сёння немагчыма па розных прычынах. Напрыклад, нерэальна атрымаць юрыдычны адрас. У горадзе захавалася толькі арганізацыя незалежнага прафсаюзу на хімічным прадпрыемстве «Азот», але пад ціскам дырэкцыі прафсаюз пакінула мноства яго сябраў.
Чарговы каментар грамадскага рэдактара «Тыдня» Міколы Шараха. Нагадаю, ён прапанаваў нашым карэспандэнтам абмеркаваць наступную праблему. Што стрымлівае развіццё дэмакратычных прафсаюзаў?
Зараз популярны вельмі лозунг «Беларусь у Европу». Але гэта толькі словы. Што яны азначаюць? Гэта ж не шлях на Бангалор, это не шлях у балота. Шлях у Европу – это шлях да пабудовы такого грамадства, якім сёння жыве Европа. Але гэта Европа прыйшла да дабрабыту ў тым ліку, а можа ў першую чаргу праз стварэнне дэмакратычных прафсаюзаў. Яны прывялі да таго ладу жыцця, якім жыве цяпер Европа, і яны сёння, можа больш нават, чым палітычныя партыі, ўплываюць на еўрапейскія рэаліі. Таму заклікаючы народ у Европы, дэмакраты павінны, калі не ствараць, то хаця б самі ўступаць у прафсаюзы, створаныя ў нас па еўрапейскаму ўзору дэмакратычныя прафсаюзы. Для гэтага не абавязкова чакаць змены ўлады. Гэта ўжо можна рабіць зараз. Гэта шлях у Европу не на словах, а на справе.
Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам «Тыдня», што стрымлівае развіццё дэмакратычных прафсаюзаў. На думку самога спадара Шараха, сярод замінаючых фактараў і адсутнасць належнай інфармавання пра жыццё і клопаты альтэрнатыўных прафарганізацыяў. Калі, напрыклад, створаная пад эгідай уладу ФПБ выдае ўласны тыднёвік «Беларускі час», дык БКДП мусіць задавальняцца выпускам маланакладных да 299 асобнікаў выданняў. Мікола Шарах дагуе бюлетэнь «Стекляшка». А што робіцца ў гэтым пляне ў іншых рэгіёнах краіны? Алеся Сіпцоў з усходу Беларусі.
На Магілёўшчыні дзейнічаюць суполкі Беларускага прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці ды Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Агульная колькасць актывістаў не перавышае 1000 чалавек. Сродкамі камунікацыі незалежных прафсаюзаў з рабочымі з'яўляюцца інфармацыйныя бюлетэні. Наклад такіх выданняў 299 асобнікаў, але і гэтага даволі, каб выклікаць незадавальненне з боку кіраўніцтва прадпрыемстваў, дзе яны распаўсюджваюцца. Магілёўская прадстаўніца Беларускага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці ад 2003 году выдае бюлетэнь «Вестнік прафсаюзу». Яго чытаюць на ўсіх прадпрыемствах гораду.
Мы даём возможность людзям почувствовать и понять, насколько порой законы, законодательство, которое имеет наше государство место, неправильно используется по отношению к нашим людям. Естественно, он неприятен нашим руководителям предприятия, потому что мы отражаем действительно положение вещей, которое имеет место на заводе. Они боятся нашей информации.
Зазначая представница профсоюза Могилевской области Галина Лисицына.
Зазначу, так отбывается повсюль Украине, коли тыя бюллетени редагуют люди творчие, неабыякавыя. І часам матэрыялы адтуль перадрукоўваюць хіба ці не ўсе асноўныя незалежныя медыі. У прыватнасці, нататку нашага грамадскага рэдактара Міколы Шараха і ягонага аднадумца Віктара Стукава пра несанкцыянаваную зачыстку сілавікамі прахадное прадпрыемства змясцілі такія сайты, як «Хартыя», «Беларускі партызан», «Белнарод» ды дзясятак іншых. Але слухаем далей матэрыял Алеся Асіпцова пра будні прафсаюзных актывістаў Магілёўшчыны.
Найчасцей у бюлетэні змяшчаецца інфармацыя пра валога арганізацыйнага характару, таксама звесткі пра дзейнасць незалежных прафсаюзаў. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў актывісты кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў выдаюць свой прафсаюзны лісток. Лидер суполки Михаил Ковальков лечит, что администрация имкнется позбавить работников информации, там удушить выдавецкую активность незалежных профсоюзников.
То, что рабочие все-таки узнают свои права, когда мы им объясняем, что он может, что не может, мы показываем, что есть свободный профсоюз, заявляем о себе, хотя через печать эту. И третья причина, что есть критические материалы, которые касаются администрации, какие-то промахи их не указать, то, что они обязаны были сделать, они не делают.
Зазначая Михаил Ковальков, профсоюзная письменность работников на заводе тракторных агрегатов невысокая. Одними бюллетенями ситуации не выправить. Большиня работников живет в полоне стереотипов советских часов. Протягивая с подарка Ковальков.
Путевки, новогодние подарки, детские лагеря отдыха, вот такое вот у них мышление. И есть, конечно, не верю в то, что профсоюз может что-то сделать.
Ці задоволеные узровнем профсоюзной письменности функционеры с державного профсоюза.
В общем-то, конечно же, хотелось бы, чтобы уровень был выше, скажем так. У нас юридическая служба есть, чтобы они могли обратиться, проконсультироваться по каким-то вопросам.
Скажет наместница старшини Могилевского объединения профсоюзов Татьяна Исаченко. Поводле исподарыни Исаченки, что год у объединения профсоюзов по консультации звертаются больше за 1000 человек. У основного объединения с профсоюзными работниками. В отрознении от незалежников официальные профсоюзы не занимаются системной выдавецкой деятельностью. Больше за 2000 первичек в области выписывают газету «Белорусский час». Усяго на Могилевщине на улику Державного профсоюзу находится около 400 тысяч человек.
Черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Миколы Шараха.
Информационная простора на Беларуси вельми завуженная, и отримать информацию человеку вельми тяжко, коли у нас компьютеризация еще только 20% нашего громадства, але компьютеризация это еще не информатизация. Как иметь объективную информацию, треба разные крыницы, и человек повинен, анализуючи, робить основы сам. Давать вот такую крыницу, это одинная реальная махчимость на сегодня, на мой погляд, это вот именно малая пресса. Бюллетени, которые мы выдаем, например, вот в нашем регионе мы был период, когда мы выдавали там 5-6 бюллетеней на предприятиях, где были незалежные свободные профсоюзы. На сегодняшний день, конечно, эти махчимости наши вельми скоротились, в первую очередь, конечно, связано с тем, что скоротилась колькость самих сябров профсоюзов, скоротилась материальная база. Але махчимость такая, но все равно, мы все равно час от часу это выдаем. И они користаются вельми великой популярностью на наших предприемствах. Бо эти бюллетени настолько небезопасные для наших уладов, что даже наш директор заборонил проносить бюллетень стекляшкой на школу Лапш. Можно проносить любую газету, любую там «Комсомольскую правду», ну, там «Народную волю», але бюллетень стекляшка заборонены, охотники изымают, когда находят его у работника. Тому это треба развивать.
Дадам факт, свидетелем якого стався, когда приезжал недавно в свой родный город. Знайомці з ліку альтернативних прафактивістів ліфтового заводу замовили молодим журналістам з творчої групи «Наш Могилів» підрихтовку бюлетеня «Голос ліфтмаша». Номер був цілком присвячений темі самоуправства заводської адміністрації. Їм зачитувалися. Але замість розслідування викладених фактів, керівник підприємства Петр Руднік дав згад знайти і звільнити чоловіка, який розповсюджує підпольний бюлетень. У відказ зараз рихтується черговий номер. Адметное, что сябры державного профсоюза, прозауваженные ихними коллегами недохопы, молчать. Бо выдатно ведают, социальное, с дозволу сказать, иншодумство тут не витается. Теперь у моде так званое социальное партнерство. Однако то и не застается незауваженным громадской думкой. Поводле сёлетнего национального опытания литовской социологической организации НИСЕПИ, индекс доверу до Федерации профсоюзов белорусской, як и раней, мая адмоўную оценку. Аналитики, у приватности, тлумачат это постоянной подтримкой ФПБ политики уладов. У то же самый час деятельность альтернативного БКДП, який мае в своих шерхах у 400 разов меньшую колькость сябру, оценены респондентами становчим индексом доверу. Это выник реального, а не декларированного змагания демократичных профсоюзов за правы працовных як у социально-экономичной, так и в громадско-политичной сферы. Черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Миколы Шараха.
Так, структура все равно будет змагаться практично с любой уладой, якая в нашей державе не была. Бо змагание это есть за социальные факторы. Одинное, что, конечно, при демократичном режиме этого добиться реально простее, реально добиться. При сегодняшней владе это добиться, конечно, вельми тяжко, але и это можно добиваться еще не глядячи на все перешкоды, які есть. Ирашук это зрозумел, это зрозумели, так сказать, іншие керуники, які як бы пришли праз политику до профсоюзного руху, але пришевши праз политику, и они зрозумели, что коли мы будем политику робить профсоюзе, то профсоюз перестанет быть той структурой, именно это для чего и на есть во всем свете. И мы снова будем на узбочине, проводным ремнем колени коммунистической партии, как были советские профсоюзы, проводным ремнем демократичной партии, от этого сенс не меняется.
Подводим рису под размовой громадский редактор «Тыдня» Микола Шарах. На этом мы развитываемся. С вами был Александр Улетенок.
Вы слухали запис гутарки с громадским редактором Миколом Шарахом. З ним был журналист Александр Улетенок. А теперь «Подороже свободы». Вандровка с Дмитра Бартосика в вёску Луковец Вялейского района.
Вёска Луковец лежит за 50 километров от столицы. Это немалое поселище, где есть свой помник архитектуры, господарчие побудовы панов Боровских, и где до недавнего часу были великая ферма, каменная школа, да немалая столовая. А еще тут были працовные места для доярок, механизаторов да шоферов. Виктор Пуцейко – коренный луковчанин. Ягоный прадед працевал фурманом у пана Ивана Боровского. А сам Виктор робил у совгасе шофером. Некольки годов тому Александр Лукашенко, каб уратовать нерентабельные колгасы и совгасы, вырешил раздать их бизнесовцам. Слово спадару Виктору.
Вот где-то года 4 назад из совхоза «Луковец» стала агрофирма «Луковец» открытого акционерного общества «Кафе Полесье». Генеральный директор, уважаемая товарищ, Зеленая Зинаида Михайловна. А что это такое? Сегодня никто, ни один житель не знает. По каких законам живем? Тоже никто ничего не знает. Ну, совхоз был. Сеяли, убирали. Свыше 1000 голов только дойного стада было. 2500 голов свиней было.
Зараз всего этого нема?
Это проценты остались от всего. Доярки ходят вот, на возе по колено. Это вот привезти городского человека и показать, в каких условиях стоят эти коровы наши, и как это молоко доится, и они в рот молока этого не возьмут. Это жутко.
Виктор, а вы працевали шофером, так?
Шофером, да, працевал.
Зараз вы не працуете шофером?
Я не, я уже не працую. Я, во-первых, за то, что тут рушилось еще, я был первый тут, как говорится, революционер против всего этого.
Як высветлилася, революційная дійність Віктора довела його до місцевого острогу, що зрешти пішло луковецьким якобінцям на користь.
Була конюшня, і там коні були. Там їх розпродавали наліво-направо. Ну, розпродали і поїхали це діло замочить. А ми тут зібралися, нас 10 чоловік було. Поїхали, сфотографували. Там головний агроном несе трьохлітрові своїх самогони, а там закуска стоїть, і ще гати, бухгалтера там сидять, ще. І за те, що сфотографували, нас посадили на 7 суток. Аресту дали, що не мали права фотографувати. Ми з цією доказательства, що розбазарується хазяйство. Добре там попався такий хлопець, він спрашив зразу, за що і що, за голову тільки взявся.
Політ зневолений.
Ну, що у мене для вас робота є хороша, а там дрови були. Ми четверо суток відсиділи, нам ще по 125 тисяч заплатили. Так там мені 50, чим тут в цьому совхозі робити.
У Луковецкой школе училось больше за 60 детей. Это мощный цагляный будинок, который был сенс ее зачинять. Але с приходом приватного капитала у луковцы закрылось еще не все. Вот, например, великий будинок столовой. Послушаем буфетчицу Тамару.
У нас вот была столовая, мы кормили детей. А их закрыли школу. Так у нас только один буфет и все.
Можно поесть.
И там колбаску там перекусить, бутербродик.
А выпить можно?
А выпить можно обязательно. Нарочливый вино, и водка, и пиво, и напитки,
и
все.
И буфет не пустует?
Не, буфет не пустует. Там уже нарочливый продается. Где же будет пустовать? 8 часов открываю, уже стоят люди. Треба ж похмелиться.
Хоть
и дети тогда питались, а тоже было нарочливо. Только тогда отведенные специально часы были.
То есть детям на разлив не продают?
От Валерия шутник.
Тое, што я пачуў ад Тамары пра мясцовых дзяцей, адразу збіла мой жартаўлівы настрой.
Санстанцыя прыехала, дзецям вошы ганяла, представляеце?
Гэта дзе?
У тут, у нас, у дзецкім саду.
У дзіцячым садку вошы?
Да, во да чаго дажыліся. Во дзіцё прыходзе кожны дзень, гляжу галаву, понимаеце, жудасна, страшна. А так каб вошы былі ў наше время цяперака. Ну, такія сем'і, каторыя выпіваюць, не глядзяць за дзецьмі. І пашлі па ўсіх дзецях, гэта прыехала з інстанцыі, усе дзеці, буквально усе. То гніды, то вошы. Травілі дзяцей, гэтымі вашай, вот іх дзецях. І гэта ж не первый раз ужо.
Вы слухаеце «Падарожжа свабоды». У эфіры вандроўка з метра Бартосіка ў вёску Лукавец Вілейскага раёну.
Сярэдні заробак у аграфірме «Лукавец» 150 тысяч рублёў. На тле такіх даходаў пенсіянеркі павінны выглядаць багацейкамі, але радасці няма і ў іх. Вось, напрыклад, 70-гадовая Соф'я Паўлюкевіч, моцная здаровая кабета, за апошні год расчаравалася ў любімым палітыку, якому заўжды аддавала свой голас.
Не глядзяць старых, ніякай дапамогі яны не даюць, ні псіць савета. А пойди до сельсовет, он и говорит не хочет.
Пенсии не хапает?
Пенсии. 200 тысяч пенсии, это пенсия. За свет заплати, за газ заплати, за дровы. А останется себе два раза, и килбасы не купишь, ни за что.
А что говорят старые про Лукашенко?
Який он гэты руководитель? Только глядеть студентов, глядеть на спортсменов, строя, а на рабочих, на бедных никто не обращает внимания. Как якого другого поставили, может, лепей было б. Уже теперь за яку голосовать не пойду.
Пенсія старых вясковых бабуль пры капеечных заробках людзей працаздольнага ўзросту. Гэта ўжо не столькі прадмет зайздрасці, колькі нагода для злачынства. Мая наступная суразмоўца – 80-гадовая Алена Гейно, старая, тихая і ласкавая.
Дажываем, бандитаў баімся, старасць, нямоглась, вот і ўсё.
А якіх бандитаў?
Што ходзіць, крадуць, бяруць, во. Сястру родную внук забіў.
Вашу сестру?
Родную сястру. Жыў я ей, гадавала яго, ўсё і забіў.
А за што?
Што пенсію получала бабка і карміла яго. За што, маё дзетка, нас б'юць? Сам не рабіў нідзе, сажыцельніцу нашоў такую тюремную. Это 36 ударов нанёс на тело бабіна. Голова пробітая, вся пабітая. Во як нам жывецца цяпер.
Бандиты, яких вы боитесь, бандиты. Это все тутэйшие?
Тут свои, свои. Яны знаюць, что мы пенсию получаем, что мы вот ну, живем, гароды садим. Вот, а яны ж голодные, а еще при том самогонку эту капу не стожили.
Як лепшыя ў жыцці часы, старая Алена узгадвае свое дзяцінства под прыгнётам панскім.
Я еще помню пана. Такі невысокі быў, таўсты. Мае ж бацькі ў пана рабілі. Бацька вообще рабіў тут круглымі сутками. На своей зямлі, своей собственной не было ў бацькоў. Пан три коровы хаваў. Это за іх нішчот. Ну, гароды садзіў нам, што болі. Ну, рабілі ж не гэта, як цяпер. Так ён нас любіў, як толькі мы ідём, так ён нам завсюда конфеты даваў. А тады ж конфеты, это ж было на вес золата.
Але няўжо ў Лукаўцы так усё змрочна і няма нічога адметнага, яшчэ як ёсць, такое, што Лукавец не зблытаеш ні з чым на свеце. Як вядома, беларускае чынавенства вельмі любіць, каб усё было прыгожа і акуратна. Іхнае разуменне прыгажосці найбольш выяўляецца ў платах. Напэўна, ні ў воднай краіне свету няма столькі аднастайных, адной фарбай афарбаваных платоў. Але тое, што пабудавалі ў Лукаўцы, зацьмявае ўсе платы разам узятыя. Гэта апатэоз беларускага плотабудавання. Уявіце, калі ласка, плот, даўжынёй метраў 300 паміж Мядзельскай трасай і полем. Я стаю каля гэтага цар-плота з лукаўчанамі Віктарам і Александрам.
А што гэта за помнік архітэктуры ўздоўж дарогі?
Гэта тут нікому не ясна. Пастаўлен у полі, которое раньше пахалось, сеялось, касилось, сейчас зарастае кустамі. І гэты плот пастаўлены для чаго? І для каго, і на што, ніхто не знае. У вёсках у старыкоў разваліваецца гэты плот, яго не ставіць, а ставіць у чыстым полі. І ёсць сродкі для гэтага, каб яго кожны год красіць. Летам заставляюць вот работнікаў там школ, усіх хадзіць абкашваць яго.
Своеасаблівы помнік, так? Помнік, як это сказаць, квітнеючы Беларусі.
Гэны плот стаіць, каб не відаць было, якія кветкі там квітнеюць, там бур'ян, гавылак квітнее. Так вот, каб не было відаць, паставілі плот. І каб яшка п'яны не вываліўся на трасу. Траса ж баявая, Мядзель, Мінск, а тут чыноўнікі ж усе ездзяць, і еўрапейцы ездзяць. Сфотаграфіруюць гэтую п'яніцу, і пазорышча будзе для квітнеючай Беларусі. Адгаражваюць, людзей адгаражваюць ад свету, каб не відзець, як гэтыя старыкі дажываюць. Вот для гэтага плоты паставілі.
Я пазней датэлефанаваўся ў сельсавет, дзе сакратарка пацвердзіла мае здагадкі. Плот уздоўж поля пастаўлены выключна ў эстэтычных мэтах.
Чаго там яго паставілі? Для прыгажосці?
Пра вёску Лукавец Вялейскага раёну расказаў Зміцер Бартосік, а цяпер беларускае замежжа. Тэма сённяшняй перадачы – досвід навучання нязвыклым у Беларусі спецыяльнасцям у Балгарыі і на Кіпры. Перадачу «Беларускае замежжа» вядзе Таццяна Поклад.
У заходніх універсітэтах вызначэнне факультэтаў і спецыяльнасцяў адрозніваецца ад прынятых у Беларусі. Пры гэтым існуе шэраг спецыяльнасцяў, якіх у беларускіх універсітэтах няма, альбо яны толькі-толькі пачынаюць стварацца. І беларускім выпускнікам практычна невядомыя. Пра адну з такіх спецыяльнасцяў распавяду ў гэтай перадачы. Hospitality Management, менеджмент гасціннасці, калі перакласці дакладна, спецыяльнасць, якая мае ўсе ўзроўні вышэйшай адукацыі ў заходніх вышэйшых навучальных установах. 22-гадовы Дмітры Алейнік з Наваполацку, які вывучаў гэтую спецыяльнасць на розных узроўнях у Галянскім каледжы ў Балгарыі, а таксама на Кіпры, падзяліўся сваім досведам.
Гэта спецыяльнасць, якой валодаюць людзі, якія павінны займацца ў шпіталях, у рэстаўрацыях, у гатэлях і так далі.
Так што нават у сучасных шпіталях патрэбныя спецыялісты з вышэйшай адукацыяй па гасціннасці. Сапраўды, гэтая сфера значна шырэй за гатэльна-турыстычны бізнес. Такія спецыялісты знаходзяць сабе працу на кіроўных пасадах у бізнесе і грамадскіх да дзяржаўных установах. І гэтыя веды лічацца добрым пачаткам для кар'еры ў многіх сферах. У авіакампаніях, банках, страхавых кампаніях, вялікіх міжнародных прадпрыемствах. Дыплём у менеджменце гасціннасці, апрача ўсяго, гэтыя веды неабходныя кіраўнікам і спецыяльны досвед у розных культурах краінаў свету. Я запыталася Дмітрая, ці ведаў ён пра гэтую спецыяльнасць, ці марыў аб ёй.
Зусім не марыў, абсалютна не. Паехаў я тады вучыцца, таму што мне давалі грант, і адукацыя была галандская. Гэта быў філіал галандскай школы, хотэл-школы в Мастрыхт. Хлопец Наваполацку, я першы крат пабываў на захадзе, першы крат быў так шмат рэстаўрацыях і гатэлях і так далей. Не ў Беларусі, а ў Балгарії. У 2002 році такой спецыяльнасці яшчэ не было. Таму, калі я быў яшчэ ў 11 класі, я зусім не ведаў о такой спецыяльнасці, максімум у нас дома. Вельмі медленна дома ўсе гэты вершы мяняюцца. Вельмі. Кожны раз, калі я прыязджаю дадому, шкода, і кожны раз я просто разумею, што просто это складана.
Так што сутнасці магчымасці гэтай шырока запатрабаванай спецыяльнасці Дмітрый даведаўся ўжо ў часе вучобы. Ён паехаў вучыцца ў Балгарыю адразу пасля заканчэння школы.
Гэта на ўсходзе Балгарыі, і там заходзіць адно курортнае месца, называецца Албена, і там я скончыў хай-диплом в hospitality management.
3 гады – гэта не так шмат, як здавалася б, кажа Дмітрый. Праляцелі яны хутка. Навучанне па-ангельску, але ён вывучыў і балгарскую.
Першых 3-4 месяца я совсем вернул уроки по ангельску, потому что, например, вы думаете, что болгарская мова вельми подобная до славянских, и тому каждый славянин, возможно, разумеет. Когда я приехал, я разумел только 10%, але прошло полуроку, возможно, рок, и я помаленьку начал разговаривать, помаленьку начал работать в Болгарии.
Теперь Дмитрий разговаривает на болгарской, а так само крыху, как сам он говорит, на чешской, польской, словацкой, грецкой. Але весь час, все 5 годов, учится на ангельской мове. Це гэта легко, це отчувается стома от шматмоуя, коли все-таки основная специальность не лингвистика.
Коли я перший раз в своем жизни встретился с поляками, словаками, я был вельми счастливый, потому что я хотел их разуметь. Я использовал свои веды украинской мовы, белорусской мовы больше всего. Але коли вы спытаетесь меня зараз, максимум я бы сказал не. Потому что зараз вы вельми добро это отчуваете. У моей голове есть такой мишленный салат, никто это и представить себе не может.
По закончении международного колледжа у Албании, у Болгарии, Дмитрий отримал вышэйшы дыплом. Наступнай мелася быць ступень бакалаўра.
Гэта я мог зрабіць лябо ў Галандіі, лябо ў Швейцарі, лябо здесь на Ціпры. Прыехаў я сюды, таму што маў я стыпендію.
І пасля таго, як ступень бакалаўра была атрыманая, Дмітрый пачаў магістарскую праграму. Гэта яго другі, апошні год вучобы ўжо ў магістратуры.
Месца, дзе я вучуся, гэта ў сталіцы, не Касія, як здесь людзі называюць Лев Касія. Каледж называўся кіпрскі каледж, але з прошлого року зараз гэта ўже універсітэт. З Беларусі тут я ведаю яшчэ двух дзяўчат, якія вучацца таксама здесь. Таксама багата з заходняй Еўропы. Кожны рок знаёмішся з новымі хлопцамі, з дзяўчатамі з Польшы, з Славакіі, з Чэхіі і гэтак далей.
Студэнты з краінаў Еўразвязу маюць шырокія магчымасці вучыцца дзякуючы праграме Erasmus. Так шкада, кажа Дмітрый, што беларусы не маюць такой магчымасці. Студэнтам з Беларусі значна цяжэй, чым іх еўрапейскім суседзям. Дмітрий распавёў, як ён дае рады фінансавым пытанням.
З самого пачатку, калі я зразумеў і нашоў месца ў Балгарыі, адукацыя была не бясплатная. І таму заўсёды, калі апошнія 5 рокаў я мусіў працаваць, таму што мае родзічы не такія багатыя, а проста абыкновенныя, мой бацька просто он пілот, мама займаецца прадпрыемствам, і таму усе грошы, якія я мусіў плаціць за сваю адукацыю, я мусіў зарабляць сам. Гранты на Ціпры, у ціпрскай школе, саму ў зачатку 50% скідка. Я надаецца тым студэнтам, якія падтрымоўваюць добры GPA, то есть GPA гэта средняя адзнака. Зараз гэта ўже трэці семестр маёй магістратуры, застаўся яшчэ адзін. Праз астатні вольны час я працую по своей специальности у одном ци звездовом отеле, называется Four Seasons, але это не час, которого Four Seasons, American chain of hotels, is just simply local one, местный отельчик.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Яе вядзе Татьяна Поклад.
Што да асаблівасці вучобы, Дмітрый адзначае, што ўсё арганізавана паводле звычайнай для заходняй вышэйшай адукацыі сістэмы, у тым ліку і максімальная свабода выбару для студэнтаў. Можна самому абіраць і прадметы.
Гэта магчыма, гэта сапраўды магчыма. Кожны студэнт мае, напрыклад, 12 крэдытаў, проста які павінен забраць на адзін рок. 9 крэдытаў з гэтых core credit, то есть гэта тыя прадметы, якія ён павінен мусіць забраць. Але яшчэ мае там 3 крэдыты, якія просто ён мае free electives. То есть кожны студэнт мае магчымасць выбраць і прадметы, якія ён хацеў бы навучаць, і якія, магчыма, не маюць нічога общага з яго спецыяльнасцю. Я знаходжу гэта выдатным, таму што я так само хотел бы нечто ведать и о фотографии и так далее. И тому это возможность выдатная и добрая возможность для студентов.
А для практичных проектов студентов университет вылучает додатковую финансовую допомогу.
Например, зараз я повинен писать уже свой финальный проект в магистратуре, мастер-тезис. И коли студент потребует некую финансовую помощь в своей праце, он имеет возможность забрать 200 лир, 200 кіпрських фунтов, нарешення цих питань, будь-то ксерокопії, печаті, книги і так далі. Тому школа дає усі можливості студентам працювати над своїми проектами, а так само допомагає студентам першого року з працею, звісно, допомагає. Коли один білорусь приїжджає в нову країну і нікого тут не ведає, це трошки складно знайти працю і зорієнтуватися. Існують програми, працю і допомагають з візою і так далі. Такі програми існують.
Дмитрий покинув Новополоцьк одразу після закінчення гімназії 5 років тому. Народився ён на Україні, але вырос у Беларусі. Яго беларуская свідомасць фармавалася, мацнела за мяжой. Хаця ў краінах, дзе ён вучыўся, няма моцных традыцыяў беларускіх суполак. Дмітрый кажа, што нават па яго пакоі адразу бачна, што ён беларус, як і па яго старонцы ў інтэрнэце.
Для мяне гэта вельмі вельми важно не забывать на белорусскую мову, на белорусскую историю. И тому я завсёды спробую со своими собрами размовлять по-белорусски. Потому что я лечу себе белорусом, и белорусом и помру, как это там спевали в нашем гурте НРМ. Слухаю я музыку так само на белорусской мове. Просто Беларусь для меня завсёды будет Беларусью.
После учебы у Болгарии Дмитрий вернулся в Беларусь. Але не знайшоў для сябе магчымасці ў далейшай самарэалізацыі і паехаў вучыцца далей. Неўзабаве ён атрымае ступень магістра. Планы на будучыню, магчыма, гэта будзе яшчэ адна еўрапейская краіна – Чэхія. Мову, якую Дмітры цяпер засвойвае, і вось чутна, як чэшскія словы, увесь час уплятаюцца ў яго гаворку. Але не ўсё так проста, кажа Дмітры. І як спатрэбілася яму самаму ў часе вучобы і працы за мяжой беларушчына – усведомленне сваёй прыналежнасці да Беларусі. Гэтак сама і будучая Беларусі можа спатрэбіцца ягоны досвед у спецыяльнасці, якая цяпер там практычна невядомая. Напрыканцы нашай размовы Дмітры сказаў мне, ці ёсць нешта такое, пра што я яго абавязкова павінна была б яшчэ запытацца.
Так, я заўсёды я ад нікога гэта не скрываў. І мае родзічы, і мае сябры, калі мяне пытаюцца аб гэтым, я заўсёды адзінае, што я магу сказаць, што я абавязкова вернуся дадому. Вось. Кожна кратка, калі я прыязджаю дадому і я адчуваю тыя змены, ну калі проста ты не быў дома адзін рок, сапраўды ты адчуваеш, што нешта змянілася, нешта стала пазітыўнае, нешта горшае. І ты проста як такі рэактыў, які проста рэагуе на тых вещей, які адбываюцца дома. І калі я вернусь, ну, я не ведаю, але магчыма, гэта адбудзецца лебо зусім скора, калі я закончу сваю адукацыю тутай, на кіпрскай школе, лебо праз столькі рокаў, калі я зразумею, што гэты час прыйшоў. Гэта пытанне вельмі складанае, таму што гэта нешта ад сэрца, я не ведаю, як гэта патлумачыць.
Гэта кажа 22-гадовы Дмітры Алейнік з Наваполацку, які вучыцца цягам апошніх 5 гадоў у Балгарыі і на Кіпры. Бліжэй пазнаёміцца і скантактавацца з ім можна праз яго сайт, а кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Ну а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуска за межа» падрыхтавала Таццяна Поклад. А цяпер «Беларуска Атлантыда без бар'ераў». Тэма працэса русіфікацыі ў Беларусі ў 50-е і 60-е гады мінулага стагоддзя. Для мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
На пачатку 1964 году ў рэдакцыю газеты «Літаратуры і мастацтва» звярнуліся жыхары вёскі Гарадзечна Наваградскага району. У сваім лісце яны падкрэслілі, што пры поўнай свабодзе друку і агромных магчымасцях развіцця роднага друкаванага слова мы ніяк не можам ужо каторы год знайсці і купіць насценны або настольны беларускі календар. Многія людзі хацелі б высветліць, што за чужакі заселі ў беларускім выдавецтве ў Менску. І хто ім даў права вясці дэнацыяналізатарскую палітыку? Хіба яны ніколі не чыталі твораў Леніна аб нацыянальным пытанні? Пісьмо Аніщенкі і яго аднавяскоўцаў не засталося без увагі. Загадчик сектору друку радіо і телебачення ідеологічного відділу ЦК КПБ Аркадій Толстік адзначыў, што ліст разгледжаны і яго аўтарам паведамілі, што з 1963 году выдаваўся настольны перакідны календар на беларускай мове, наклад якога ў 1964 годзе склаў 20 тысяч асобнікаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Мы гутарым з гісторыкам Валянцінам Мазецам. Валянцін, растлумачце, чаму склалася такая сітуацыя з выпускам беларускага календара? Гэта была на той час, у 60-е гады 20-го стагоддзя, адзінкавая ці заканамерная з'ява?
Склалася заганная сітуацыя з выдання беларускамоўных кніг. Кіраўнікі кнігагандлю не дапускалі ў продаж тыя кнігі, што паступалі ў кнігарні. Яны ляжалі на складах, псаваліся, а потым спісваліся як затавараная прадукцыя. А пасля заяўлялі, што беларуская кніга не хадавая, што яе ніхто не хоча чытаць.
Намецілася ўстойлівая тэндэнцыя павелічэння ўдзельнай вагі рускамоўнай друкаванай прадукцыі і скарачэння беларускамоўнай. Калі ў 46-м годзе тыраж часопіса на рускай мове складаў толькі 1%, то 55-м стаў 31%. А ў 1970 годзе, напрыклад, агульны тыраж беларускамоўных кніг склаў 9 мільёнаў экзэмпляраў, а рускамоўных 16 мільёнаў.
Тыя факты, якія вы зараз прывялі, гісторыкі і філёлігі назвалі русіфікацыяй. Якіх сфераў найперш моцна закранула русіфікацыя?
Найбольш моцная тэндэнцыя русіфікацыі намецілася яшчэ ў канцы 30-х гадоў у сферы адукацыі. Пачаткам працэсу можна лічыць пастанову СНК СССР і ЦК Усерасійскай партыі бальшавікоў ад 13 сакавіка 38-го года аб абавязковым вывучэнні рускай мовы ў школах нацыянальных рэспублік і абласцей. Фактычна, да пачатку 40-го года ў вышэйшых навучальных установах і сярэдніх спецыяльных не было навучання на беларускай мове. Нават на філалагічных аддзяленнях, дзе рыхтавалі выкладчыкаў беларускай мовы і літаратуры, все прадметы за ўключэннем мовы і літаратуры выкладаліся, як правіла, на рускай мове.
Дзе вытокі гэтыя з'явы?
Прычынай тэндэнцыя на уніфікацыю нацыянальна-культурнага жыцця ў рэспубліках СССР на рускамоўнай аснове, якая мела на мэце умацаванне дзяржаўнасці ў форме СССР.
Але чаму менавіта ў 50-е, 60-е гады мінулага стагоддзя найбольш агрэсіўна выцісняецца з ужытку беларуская мова і насаджваецца расейская? Памёр Сталін, прыйшоў да ўлады Хрушчоў са сваёй палітычнай адлігай.
Але адліга ў асноўным закранула сферу палітычных адносін. Яна не датычылася нацыянальнай палітыкі. У нацыянальнай палітыцы адбываецца не адліга, а самыя сапраўдныя замаразкі. На 22-м з'ездзе КПСС у кастрычніку 61-го года была прынята новая праграма КПСС. Яна абвясціла пераход да камунізму пакалення, якое будзе жыць 80-е гады. Галоўны пастулат праграмы – зліццё паасобных народаў у асобную камуністычную нацыю, а іх мову – у адзіную сусветную мову.
А якое месца ў гэтым працэсе займала Беларусь?
Беларусы заўсёды былі на перадавых пазіцыях. Не выключэннем у гэтым і быў працэс русіфікацыі, які адбываўся ў Беларусі. Штуршок да гэтага быў зроблены падчас выступлення Хрушчова, калі ён, знаходзячыся на прыступках Белдзяржуніверсітэта, у 1959 годзе заявіў: «Чым хутчэй усе пачнуць змаўляць на рускай мове, тым хутчэй мы пабудуем камунізм». А каму ж з звычайных беларусаў не хацелася жыць пры камунізме?
Хто ў Беларусі выступаў ідэолігам, а хто правадніком русіфікацыі?
Гэта былі адныя і тыя ж партыйна-дзяржаўныя структуры. У чэрвені 1952 года была прынятая пастанова Савета міністраў БССР пра ход выкладання рускай і беларускай моваў у школах БССР у святле вучэнняў таварыша Сталіна пра мовазнаўства, дзе падкрэслівалася неабходнасць вывучэння ўсімі грамадзянамі БССР і валодання рускай
беларускаю моваю. Міністэрства асветы БССР сваім загадам у красавіку 51 года адмяніла ў рускамоўных школах пераводныя спыты і спыты на тэстат сталасці па беларускай мове. А ў 52 годзе па прапанове ЦК камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі у ВДУ было абмежаванае выкладанне беларускай гісторыі і культуры, а праз некаторы час і ўвогуле закрытая кафедра гісторыі Беларусі.
Вельмі часта можна пачуць, што беларусы самі адмовіліся ад сваёй мовы, дык ці сапраўды гэта самастойны выбар беларусаў?
Працэс русіфікацыі не быў самастойным выбарам. Выбіраць можна тады, калі ёсць свабода выбару. А беларусы апынуліся ў той біблейскай сітуацыі, калі Бог паклікаў Адама і сказаў яму: «Выбірай сабе жонку». А што тут выбіраць? Ці Ева, ці змяя? І, спакусіўшыся змяёю, Адам быў выгнаны з раю.
А якую карысць мелі беларусы з таго, што адмаўляліся ад беларускай мовы? Чыноўнікі, выкладчыкі?
Ва ўмовах, калі большасці вышэйшых навучальных установаў навучанне вялося толькі на рускай мове, безумоўна, ніхто з бацькоў не быў ворагам для сваіх дзяцей. Бацькі, як правіла, выбіралі мову навучання рускую. Акрамя таго, веданне рускай мовы была гарантыяй займаць адпаведны сацыяльны статус у грамадстве. Грошы плацілі. 26 мая 1983 года была прынятая пастанова ЦК КПСС і Савета міністраў СССР пра павелічэнне на 15% зарплаты настаўнікам рускай мовы ў беларускамоўных школах. У адпаведнасці з гэтай пастановай са студзеня 84 года павялічана на 15% стаўка зарплаты настаўнікам падрыхтоўчых і другіх трэціх класаў, якія ведалі рускую мову, настаўнікам рускай мовы і літаратуры ў чацвёртых, адзінаццатых класаў агульнаадукацыйных школаў усіх тыпаў з беларускай мовай навучання, якія знаходзіліся як у сельскай мясцовасці, так і ў населеных пунктах гарадскога тыпу.
А няўжо працэсы русіфікацыі адбываліся бесканфліктна? Хто выступаў супраць, калі гэта было?
Супраціў русіфікацыі быў на працягу ўсяго пасляваеннага перыяда, як з боку шараговых людзей, так і з боку прадстаўнікоў партыйнай номенклатуры. Напрыклад, у чэрвені 1953 года на пленуме ЦК КПБ другі сакратар тагачасны Зімянін прапанаваў прыняць рэзалюцыю з заклікам да парторганаў БССР перавесці ўсё справаводства на беларускую мову. Сакратар Ленінскага райкома партыі горада Мінска Фёдарава на сходзе партыйным у міністэрстве сувязі адзначала: «Сорамна жыць на Беларусі і не выпісваць беларускіх газет. Хто не ведае, трэба вывучаць беларускую мову». Але заклік не знайшоў падтрымкі. Больш таго, адзін з удзельнікаў гэтага сходу, нехта Косаў, так адказаў Фёдаравай: «Вы тут неправільна выступілі і праводзіце такую палітыку, якую праводзіў Зімянін. Вы прымушаеце выпісваць беларускія газеты і вывучаць беларускую мову. Гэта берайшчына».
І натуральна супраць русіфікацыі выступала інтэлігенцыя. Якія наступствы чакалі за абарону беларускай мовы?
У залежнасці ад таго, у якой форме адбываліся выступленні супраць русіфікацыі, была і рэакцыя з боку партыйна-дзяржаўных і карных органаў. Так, напрыклад, у 56 годзе выкладчык гарадзенскага пединстытута Браніслаў Ржэўскі быў асуджаны за пісьмовыя звароты да ўладаў з нагоды дыскрымінацыі беларускай мовы на 7 гадоў. У 57 годзе пляменнікі Якуба Коласа Лявон і Міхась Белыя атрымалі адпаведна 10 і 7 гадоў зняволення за расклейванне улётак оба барону беларускай мовы. У 60-е гады Алесь Разанаў, Віктар Ярац з звароты да ЦК КПБ з патрабаваннем перавесці навучанне на беларускім аддзяленні філфаку БДУ на беларускую мову не змаглі далей навучацца, таму што не здолелі здаць залік па вайсковай падрыхтоўцы.
Валянці, давайте сформулюем. Якое ж зло прынесла русіфікацыя беларускай нацыі?
Вынікам русіфікацыі з'явілася пазбаўленне беларусамі сваёй ідэнтычнасці. А пазбаўленне ідэнтычнасці вядзе паступова і непазбежна да знікнення нацыі.
А што было б, калі б русіфікацыі на Беларусі не было?
Калі б не было русіфікацыі, то ва ўмовах тагачаснай шматнацыянальнай дзяржавы СССР Безумовно, знайшлася б некая іншая форма уніфікацыі. І беларусы у большасці сваёй, як в зачараваным сне, сядзелі б і чакалі, што нейкі прыйдзе месія і павядзе іх да светлага і шчаслівага жыцця. А самі беларусы у большасці сваёй так і не выявілі імпэту, каб нешта змяніць у сваім уласным жыцці.
З наступна 2008 году прыпыніцца выпуск календара «Родны край». Нерэнтабельна, кажа галоўны рэдактар выдавецтва «Беларусь» Якаў Алексейчык. Паводле спадара Алексейчыка, календар кепска прадаецца. Мы патэлефанавалі ў кнігарню «Акадэмкніга». Таваразнаўца Святлана Владзіміраўна паведаміла нам, што ў іх календар «Родны край» заўсёды добра купляецца. Вельмі популярны ў пакупнікоў, ды і ўвогуле людзі часта просяць календары на беларускай мове, а іх, на жаль, вельмі мала выпускаюць. Газета «Наша Ніва», 16 кастрычніка 2007 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда» падрыхтаваў Вячаслаў Ракіцкі.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!